بسم الله الرحمن الرحيم عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمانجان اسمني يجد كريهدن سوال يرلغنلار وكشي يزدلار بو يردى تقوى قلب يرش جدا قيم بولسهم إلى جبارشة تقوى قلشك حركات قلمن أما إشخانة دا أوقات لنمن غوش مخصولات لرني يميمن لكن إشخانة إدشلار دا أوقات لنشك توركي لدى بو يردى حرخل أوقات لر استعمال قلشادى Men gurunchning o'zini yeyman. Shuning uchun men ancha o'zimni oldirib qo'ydim. Endi qanday roza tutsam ekan? Bu yerda ishlamasam bo'lmaydi. Rozam qazo bo'ladimi? Nima deysiz? Deb yozganlar. Bu savolga javob berishda biz masalaning ikki jihatini alohida aytib o'tishimizga to'g'ri keladi. Birinchisi ish sharoitlari haqida. Keyin taom to'g'risida gapiramiz. Inson o'zining kasb-karini musulmonlar yashaydigan, ishlaydigan yerlardan topishga harakat qilish lozim. Chunki maqsad faqat pul topish, faqat dunyo topishning o'zi emas. Shu bilan bir qatorda inson o'zining dinini ham saqlab borish kerak. Agar musulmonlar yashaydigan joyda ishlashga yoki yashashga iloji bo'lmasa, hech bo'lmaganda inson ibodatlarini ado etishga sharoit bo'ladigan yerlarda ishlash kerak. Nomunosib o'rinlarda ishlash, ya'ni o'sha kasb-kori harom yoki shubha aralashishga to'g'ri kelib qoladigan nomunosib o'rinlarda ishlash bu to yaxshi sharoitli ish topguncha joiz bo'ladi. Inson ish sharoitini yaxshilashga doimiy harakatda bo'lishi lozim. Agar noloyiq vaziyatlarga rozi bo'lib ishlayversa, odam gunohkor bo'ladi. Siz agar musulmon odamga mos ibodat qilishga sharoit bor, halol taomlanishga imkon bo'ladigan ishni qidirayotgan, surishtirayotgan holingizda ishlayotgan bo'lsangiz, sizga gunoh bo'lmaydi inshaalloh. Balki harakatingiz uchun sizga albatta savob bo'ladi. O'z sharoitingizni yaxshilash bu o'zingizga bog'liq. Harakat qilishingiz kerak. O'zingizga o'xshagan odamlarni topib, birga turishga harakat qilish kerak. Ta'avun, hamkorlik bu farz. Va ta'anu alal birri va taqvo degan Alloh Qur'oni Karimda, ya'ni yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qiling degan. Bu sizga ham va sizga o'xshab o'sha Koreyada istiqomat qilayotgan va ishlayotgan hammaga farz. Boshqa yerlarda, boshqa mamlakatlarda ishlayotgan hamma musulmonlarga farz bo'lgan narsa hamkorlik. Yaxshilik yo'lida bir-birlariga ular yordam berishlari kerak. Bir-birlariga maslahat berishlari, yo'l ko'rsatishlari, yordam qo'llarini cho'zishlari kerak. Bir inson ana o'zi yakka bir shaharda shunday bir noqulay vaziyatda, noloyiq sharoitlarda qiynalib yashayotgan, ishlayotgan bo'lsa, unga boshqalar yordam berishmasa, bu yaxshi emas, gunohga sabab bo'ladi. O'sha insonning o'zi ham harakat qilmasa, unga ham gunoh bo'ladi. Shunday qilib, odamlar bir-birlari bilan aloqa qilishlari kerak, bir-birlariga yordamlashishlari, sharoitlarni yaxshilashda o'zaro aloqa qilishlari bu lozim narsa. Endi taomlar va ovqatlanish masalasiga o'tadigan bo'lsak, musulmon odam har qanday vaziyatda ham, har qanday sharoitda ham o'zini oxirati va dinini saqlab qolishga harakatda bo'ladi. Siz mana hozirgi holatingizda mana ovqatlanish, taom, halol taom haqida so'rayapsiz. Buning uchun sizga Alloh ajr yozadi, harakatingiz uchun, niyatingiz uchun savob olasiz. Va agar siz shu harakatingizda jiddiy bo'lsangiz va davomli bo'lsangiz, inshaalloh siz muvaffaqiyatga erishasiz. Hozirgi sharoitingizda siz taomlar ichidan agar mana go'sht masalasida qiynalayotgan bo'lsangiz, ba'zi bir masalalarni bilib qo'yishingiz kerak. Inson bilmasligi tufayli ham qiynalib yuradi. Siz o'sha yerda nomusulmonlardan boshqa ba'zi bir qavmlarning taomlarini iste'mol qilishingiz mumkin. Masalan, Yahudiylar so'ygan, tayyorlagan go'sht, ularni kosher deyishadi. Ana shunday tarzdagi go'shtlarni ustiga yozib qo'yadi o'zi. Supermarketlarda, shunday katta do'konlarda bo'lishi mumkin. Siz shuni so'rab surishtirib ko'rishingiz kerak. O'shanda Yahudiylar uchun xos so'yilgan taom go'shtlardan iste'mol qilish mumkin musulmonlar uchun. Va yana nasoralarning dindorlari, dindor nasoralar diniga amal qiladigan nasoralarni so'ygan, tayyorlagan go'shtlardan olib iste'mol qilishingiz mumkin. Yana shu bilan bir qatorda vegetarianlar iste'mol qiladigan taomlarni bemalol yeyishingiz mumkin. bilasiz, bular vegetarianlar hayvon go'shtidan parhez qilishadi. Ular o'simliklar bilan taomlanishadi, o'simlik mahsulotlari bilan taomlanishadi. Bular yeydigan ovqatlar bemalol musulmonlarga bo'ladi. Agar shunday taomlar yoki mahsulotlarning ustiga vegetariansk deb yozib qo'ygan bo'lsa, o'qib bilib uni olib iste'mol qilishingiz mumkin. Inson o'simlik moyida tayyorlangan ovqatlarni bemalol yeyishi mumkin. Masalan, bir qancha mana bir qator sabzavotlar borki, bular masalan bizning ovqatlanishimiz tartibida har kuni iste'mol qilamiz, har kuni ishlatamiz. Go'shtdan tashqari ham shu go'shtda bo'ladigan vitaminlar go'shtning ozuqasini berishi mumkin bo'lgan uning o'rniga boshqasi o'rinbosar bo'ladigan taomlarni va mahsulotlarni inson bilishi kerak. Bu haqda odam o'zi so'rab surishtirishi kerak. Agar siz surishtirsangiz, o'qib o'rgansangiz, vegetarianlarning taomlari haqida yoki umuman dietolog olimlarning ishlari, maqolalaridan siz agar xabardor bo'lishga boshlasangiz, o'zingizga ancha keng yo'llar ochiladi. Bundan tashqari siz o'sha yerda mana dengizga yaqin joylar, u yerda dengiz mahsulotlari juda ham ko'p bo'ladi. Baliq va shunga o'xshagan ne'matlar, Alloh yaratgan ne'matlar. Dengiz hayvonlarining juda ko'pchiligi halol sanaladi. Ba'zi bir turlaridan tashqari dengiz hayvonlarini iste'mol qilish mumkin. Bu ham sizga keng imkoniyat va shu bilan bir qatorda insonning ruhiyati ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni inson men palon narsani yemaganim uchun kasal bo'lyapman deb o'zini o'zi battar kasal qilib qo'yishi mumkin. Inson o'zini tushkunlikka solishi kerak emas. Masalan, go'sht yemagani uchun kasal bo'ladigan bo'lsa, vegetarianlar kasal bo'lishi kerakdir. Lekin ularning ichida shunday bir baquvvatlari ko'p va sportchilari bor va hokazo. Ularni ham ishidan, tajribasidan inson o'ziga olishi mumkin. Shunday qilib, siz o'zingiz harakat qiling, o'qib o'rganing, so'rab surishtiring. Inshaalloh sizga Alloh yordam beradi va har qanday sharoitda ham imkoniyat topasiz. Endi taomlarda iste'mol qilinadigan idishlarga keladigan bo'lsak, har qanday nopok bo'lgan idish 3 marta yuvish bilan poklanadi. Alloh sizga va o'sha tomonlarda mehnat qilayotgan barcha musulmonlarga o'zi yordam bersin. Hammalaringiz mana shunday diningizda mustahkam bo'lishingiz va o'zaro bir-biringiz bilan aloqa bog'lashingiz sizga inshaalloh ham bu dunyo ham oxiratda katta foydalar keltiradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.